Застаецца некалькі дзён да пачатку двухдзённага апостальскага падарожжа папы ў Швецыю. Яно будзе праходзіць з 31 кастрычніка па 1 лістапада. Гаворка ідзе пра 26-ю краіну, якую наведае Францішак, і яго 17-е падарожжа за межы Італіі. Пілігрымка з'яўляецца вынікам развіцця дыялогу паміж папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству і сусветнай лютаранскай федэрацыяй. Візіт святого айца будзе прымеркаваны да 500-годдзя рэфармацыі. Узгадаць гэту дату было вырашана ў Швецыі, бо менавіта тут, у горадзе Лунд, у 1947 годзе была заснавана сусветная лютаранская федэрацыя, структура, якая каардынуе дзейнасць розных лютаранскіх цэркваў у 78 краінах свету. Пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Швецыі ў аэрапорце горада Мальмё пантыфік наведае каралеўскую сям'ю. Улічваючы кароткі тэрмін падарожжа, некаторыя пратакольныя мерапрыемствы былі выключаны з яго праграмы. Напрыклад, падчас сустрэчы з шведскай манаршай сям'ёй не будзе цырымоніі абмену падарункамі. Падарунак пантыфіка, гравюра, выдадзеная з нагоды юбілейнага года міласэрнасці, ўжо была адпраўлена па пошце ў каралеўскі палац. Праграма візіту мае тры галоўныя пункты. Папа паўдзельнічае ў экуменічнай малітве ў лютэранскім катэдральным саборы ў Лундзе, прыме ўдзел у экуменічным мерапрыемстве на тэрыторыі спартыўнага комплекса ў Мальмё, узначалі святую імшу ў мясцовым каталіцкім касцёле. Адпаведна, прадугледжаны тры прамовы пантыфіка. Яны прагучаць на іспанскай мове з перакладам на англійскую і шведскую. Адлегласць паміж Лундам і Мальмё складае каля 30 кіламетраў. Папа пераадолее іх на аўтобусе разам з старшынёй сусветнай лютэранскай федэрацыі і іншымі членамі афіцыйных дэлегацый цэркваў. Для перамяшчэння па Мальмё святы айцец будзе карыстацца электрамабілем.